From the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami membawakan Anda sesi kepatrian konferensi umum setahunan yang ke-180 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Sesi ini sedang dihantar ke beribu-ribu bangunan gereja di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh paduan suara kepadrian dari Provo, Utah Missionary Training Center. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi kepadrian malam ini.
We welcome you, brethren.
Kami mengalu-alukan Anda semua ke sesi kepadrian konferensi umum setengah tahunan yang ke-180 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang menjadi pengerusi di konferensi ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Konferensi ini disampaikan oleh siaran satelit kepada para pemegang kepadrian yang berkumpul di banyak tempat di seluruh dunia. Nyanyian semasa sesi ini akan diberikan oleh paduan suara kepadrian dari Provo Utah Missionary Training Center di bawah pengarahan Douglas Brenchley dan Ryan Eggett dengan Richard Elliott yang memainkan organ. Kita akan memulakan sesi kepadrian ini dengan paduan suara menyanyikan Hark All Ye Nations. Sesudah itu, doa pembukaan akan diberikan oleh Elder Marcos A. Idukaitis dari 70.
Angels of glory shine.
dear and kind Heavenly Father.
Bapa kami yang di syurga, pada permulaan sesi ini, kami doa kepadamu untuk ucap terima kasih atas belas kasihanmu terhadap kami. Kami bersyukur untuk kepadrian dan berkat-berkat kepadrian diberikan kita. Kami bersyukur atas bimbingan Nabi hidup, pewahyu dan pelihat yang hidup. Pada permulaan sesi ini, kami minta Roh Kudusmu berada bersama kami, supaya semua yang mengucap hari ini akan mengucap dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kami yang mendengarkan firman dan kata-kata pengucap akan dipengaruhi dalam pikiran kita, supaya kami diperkuatkan dan lebih beriman untuk maju dan menjadi lebih baik, supaya kami menjadi pelayan yang lebih layak kepadamu. Ini kami doa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now sing.
Paduan suara sekarang akan menyanyikan Go Ye Messengers of Heaven. Selepas nyanyian, Elder Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul akan menyampaikan ucapan kepada kita, dan dia akan diikuti oleh Elders Patrick Kieran dan Wan Useda dari 70.
My beloved brethren,
saudara terkasih, petang ini kita berkumpul di banyak lokasi di seluruh dunia. Misioneri penuh masa berada di antara kita. Saya jemput semua misioneri penuh masa untuk berdiri. Di mana-mana saja, silakan berdiri. Para penatua serta presensi misi, silakan berdiri. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Kami sayang kamu. Silakan duduk. Kadangkala, kita perlu mengingatkan diri kenapa kita memanggil misioneri. Ini adalah sebab kita diperintahkan Tuhan yang mengata, pergilah, ajar semua bangsa, Baptis Lamerica dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sentiasa sampai akhir zaman. Perintah ini adalah salah satu perintah di antara banyak lainnya yang telah diperbarui kerana Injil Yesus Kristus telah dipulihkan. Para misioneri melayani sekarang sama seperti zaman Yesus. Buku Kisah Para Rasul menggambarkan pekerjaan misi dari para rasul dan murid Yesus selepas pelayanan Yesus di bumi. Dalam buku itu, kita membaca tentang perubahan hati dan pembaptisan Saulus dari Tarsus, yang sebelum itu telah mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan dan mengecau ahli-ahli gereja. Selepas permulaan ini, Saulus menjadi Paulus yang setia, seorang misioner yang paling hebat. 15 bab dalam buku Kisah Para Rasul melaporkan pekerjaan misioneri Paulus dan rekannya. Dalam sebuah surat kepada rekannya yang dipercayai, Paulus menulis kepada Timothy, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah kerana engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu." Nasihat itu adalah benar hari ini sama dengan masa dahulu. Nasihat itu berlaku bagi misioneri penuh masa. Juga berlaku bagi setiap ahli gereja. Misioneri penuh masa atau ahli gereja, kita masing-masing perlu menjadi teladan bagi orang percaya Yesus Kristus. Misioneri penuh masa, terkira 52,000, melayani di 340 misi di seluruh dunia. Mereka adalah pengikut Tuhan yang beriman. Tujuan mereka adalah untuk menjemput orang datang kepada Kristus melalui iman dalam Injil terpulih dan korban penebusannya. Pertobatan, pembaptisan, dan penerimaan karunia Roh Kudus dan bertahan sampai akhir. Seperti Timothy, kebanyakan misioneri penuh masa adalah lelaki muda. Ada perempuan juga, dan juga ada misioneri tua. Kami sayang mereka semua. Para misioneri melayani supaya hidup anak Tuhan menjadi lebih baik. Bapa Syurgawi mengasihi setiap anaknya, kerana beliau adalah Bapa mereka. Beliau ingin memberkati mereka dengan berkatnya yang paling hebat, yaitu kehidupan yang kekal. Para misioneri mengejar sesuai dengan kasih sayang Tuhan. Mereka menolong orang dapat memperoleh iman kepada Tuhan, bertobat, dibaptiskan, terima Roh Kudus, terima tata cara rumah Tuhan, dan bertahan sampai akhir dengan iman. Pekerjaan Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan serta hidup yang kekal bagi manusia adalah pekerjaan kudus setiap misioneri juga. Kita perlu lebih banyak misioneri, misioneri yang lebih layak. Ketika pelayanan Tuhan di bumi, beliau mengatakan kepada muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kerana itu, mintalah Tuhan supaya ia mengirim pekerja untuk tuayan itu." Di sesi kepadrian konferensi ini, Presiden Monson telah berkata kepada pemuda gereja, "Saya harap message dia akan didengar oleh semua ahli gereja. Saya menambah kesaksian saya pada nasihat Presiden Monson. Dalam keluargaku, saya telah melihat berkat yang datang kepada para misioneri. Sampai sekarang, jumlah 49 orang telah melayani misi dari keluarga kami. Nomor itu akan terus bertambah. setiap misioner telah bertumbuh dalam kebijaksanaan, pertimbangan, dan pertumbuhan iman. Mereka, sama seperti leluhur mereka, telah bekerja keras dalam pelayanan Tuhan untuk melayani Dia dengan sepenuh hati, daya, akal budi, dan kekuatan. Pelayanan misioner telah membentuk takdir ilahi mereka. Nasihat Paulus, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, adalah berlaku bagi ahli gereja juga. Kebanyakan ahli gereja tidak pernah melayani sebagai misioner penuh masa, tetapi mereka dapat menjadi misioner ahli. Kenyataan itu mengingatkan saya tentang suatu kejadian. Di suatu medan sukan di pusat latihan misioneri, ada tanda yang dibaca, misioneri sahaja. Orang lain yang ingin main di medan itu, tempatkan tanda lain yang dibaca. Setiap ahli adalah seorang misioneri. Setiap ahli gereja dapat menjadi teladan bagi orang percaya. Saudara, sebagai pengikut Yesus Kristus, setiap dari kamu dapat hidup sesuai dengan ajarannya. Kamu dapat mempunyai hati yang murni dan tangan yang bersih dengan rupa Tuhan terukir pada wajahmu. Tindakan baik kamu akan dilihat orang lain. Keterangan Tuhan akan bersinar dari mata kamu. Oleh kerana terang itu, pertanyaan-pertanyaan akan datang. Rasul Petrus menasihati, siap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Biarlah jawaban kamu selalu mesra dan gembira. Biarlah jawaban kamu bermakna kepada orang itu sendiri. Ingatlah, orang itu adalah anak Tuhan. Tuhan itu yang ingin orang itu mencapai kehidupan kekal dan pulang kepadanya suatu hari. Mungkin kamu adalah dia yang akan membuka pintu keselamatan dan kefahaman ajaran Kristus kepada mereka. Selepas jawaban pertama, kamu harus bersedia untuk mengambil langkah seterusnya. Kamu boleh menjemput kawan kamu datang ke gereja bersama kamu. Kebanyakan kawan kami tidak tahu bahwa mereka dipersilakan dalam bangunan gereja kita. Datang dan lihat ialah jemputan Yesus Kristus kepada mereka yang ingin belajar lebih tentang beliau. Sebuah jemputan untuk menghadir pertemuan gereja bersama kamu atau menyertai suatu aktiviti gereja akan membetulkan informasi palsu dan membuat peluat berasa lebih selasa dengan kita. Sebagai ahli gereja, kamu harus mengenalkan diri dengan mereka yang kamu tidak kenal, menyambut mereka dengan keramahan. Setiap hari Minggu, menolong satu orang yang kamu tidak kenal. Setiap hari, berusaha untuk mendapatkan lebih banyak kawan. Kamu boleh jemput kawan kamu membaca Kitab Mormon. Menjelaskan bahwa buku ini bukan sebuah buku sejarah atau novel. Buku ini adalah satu kesaksian dari Yesus Kristus. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang bangsa Yahudi dan orang yang bukan Yahudi bahwa Yesuslah Kristus, yang menyatakan dirinya kepada semua bangsa. Buku ini mempunyai kuasa yang dapat menyentuhkan hati orang yang mencari kebenaran. Jemput kawan kamu membaca buku ini dengan doa. Nabi Joseph Smith berkata bahwa Kitab Mormon adalah buku yang paling benar di bumi dan adalah dasar agama kita. Dan bahwa seseorang dapat menjadi lebih dekat kepada Tuhan oleh ajaran-ajarannya daripada buku-buku yang lain. Kitab Mormon mengajar dari korban penebusan Yesus Kristus. Dan buku ini adalah alat dalam tangan Tuhan untuk memenuhi perjanjiannya untuk membawa Israel tersesat pulang pada zaman akhir ini. Bertahun-tahun lalu, dua rekan saya, seorang juru wawat, dan suaminya, seorang doktor, bertanya kenapa saya hidup menurut jalan Injil. Saya menjawab, sebab saya tahu kita Mormon adalah benar. Kemudian saya biar mereka pinjam buku saya dan menjemput mereka membacanya. Seminggu selepas itu mereka mengembalikan buku saya dengan mengata, "Terima kasih banyak." Saya berkata kepada mereka, "Apa maksud kamu terima kasih?" Jawaban itu tidak sesuai untuk seseorang yang sudah membaca buku ini. Kamu belum bacanya, benarkah? Silakan pinjamnya sekali lagi dan membacanya, lalu kembalikan buku saya. Mereka mengakui bahwa mereka hanya membaca beberapa muka surat dan bersetuju untuk membacanya. Apabila mereka mengembalikannya, mereka berkata dengan air mata dalam mata mereka, "Kami telah membaca kita, Mormon kamu. Kami tahu buku ini adalah benar. Kami ingin tahu lebih banyak. Mereka belajar lebih banyak. Dan saya telah membaptis mereka." Cara lain untuk menyebarkan Injil adalah menjemput kawan-kawan menemui misioneri dalam rumah kamu. Para misioneri telah dipanggil untuk mengajar Injil. Kawan kamu dalam keselasaan rumah kamu dan dengan penghiburan kamu boleh mula perjalanan mereka menuju keselamatan dan keabadian. Tuhan menyata, kamu dipanggil untuk melaksanakan pengumpulan umat pilihanku. Karena umat pilihanku mendengar suaraku dan tidak mengeraskan hati mereka. Dibaca dalam tulisan suci bahwa masih banyak lagi yang dijauhi dari kebenaran, kerana mereka tidak tahu di mana menemukannya. Kamu berpeluang untuk membawa kebenaran ini kepada mereka. Kamu dapat menjadi panduan mereka. Ini adalah waktu internet. Dan demikian ada cara baru untuk melakukan pekerjaan misi. Kamu boleh menjemput kawan dan jiran untuk melawat mormon.org. Kalau kamu sendiri ada blog atau online social network, kamu boleh tempatkan satu link ke mormon.org di site kamu. Di mormon.org, kamu boleh membuat profil pribadi. Profil ini mengandungi kenyataan kepercayaan, pengalaman pribadi, dan kesaksian kamu. Karena ini adalah feature baru, profil ini hanya terdapat dalam bahasa Inggris. Bahasa lain akan terdapat di masa depan. Profil ini boleh mempengaruhi orang terhadap yang baik. 2 bulan lepas, seorang pemuda bernama Zach, selama tahun pertamanya di university, melihat sebuah ad untuk Mormon.org di television di Bandar Baton Rouge, Louisiana. Dia pergi website dan tertarik oleh profil Ali Gereja. Di website itu, dia temu alamat gereja. Hari Minggu seterusnya, dengan pakaian gereja, dia menghadiri gereja. Dia diperkenalkan Ali Ward dan menikmati pertemuan-pertemuan gereja. Dia diajak makan di rumah Ali gereja, diikuti dengan ajaran missionary. Dalam masa 2 minggu, dia dibaptis dan ditetap sebagai ahli gereja. Selamat datang, Zach. Setiap pengikut Kristus setia dapat menjadi missionary ahli yang efektif. Ahli gereja serta missionary penuh masa boleh bekerja bersama dalam pembawaan berkat Injil kepada kawan dan jiran dihargai. Kebanyakan mereka adalah anak Israel yang akan dikumpulkan kembali sesuai dengan perjanjian Tuhan. Ini adalah sebahagian dari persediaan kedatangan kedua Tuhan. Beliau ingin kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Saya tahu Tuhan hidup. Yesus ialah Kristus. Ini adalah gerejanya. Kita Mormon adalah benar. Joseph Smith ialah penterjemah kita Mormon dan nabi dari zaman akhir ini. President Monson ialah nabi Tuhan masa ini. Saya bersaksi semua ini dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Tonight I would like to share a message.
Saya ingin memberi pesanan ketenangan kepada siapa saja di antara Anda yang berasa kesunyian atau ketinggalan. Penyembuhan dan ketentraman. Boleh didapati di kaki duduk selamat. Sewaktu saya berumur 7 tahun, saya tinggal di Semenanjung Arab. Saya disuruh oleh ibu bapa saya agar selalu pakai kasut, dan saya memahami sebabnya. Saya mengetahui bahwa kasut akan melindungi kaki saya dari banyak bahaya yang ada di gurun, seperti ular, kalajengking, dan duri. Satu hari pada waktu pagi semasa berkemah di gurun, saya ingin pergi berjalan, tetapi saya tidak mau pakai kasut. Saya fikir bahwa saya hanya mau pergi berjalan kaki tidak lama, dan saya tidak akan pergi jauh dari kemah. Jadi, saya pakai selipar. Saya memberitahu diri saya bahwa selipar sama saja dengan kasut. Dan lagi pun, apa yang mungkin dapat terjadi? Ketika saya berjalan kaki di atas pasir dengan selipar saya merasai sesuatu seperti duri masuk ke dalam kaki saya. Saya tengok dan melihat bukan duri tetapi satu kalajengking. Ketika minda saya menyadari kalajengking itu dan apa yang telah baru terjadi, kepedihan sangat sengatan mulai naik ke atas kaki saya. Saya pegang kaki saya untuk cuba menghentikan kemajuan kepedihan dan saya berteriak meminta pertolongan. Ibu bapa saya datang dari kemah. Ketika bapa saya pukul kalajengking itu dengan penyodok, seorang kawan yang berkemah dengan kami cuba menyedut bisa dari kaki saya. Pada saat ini, saya fikir bahwa saya akan meninggal. Saya menangis ketika ibu bapa saya tolong saya masuk dalam kereta dan memulakan perjalanan merentasi gurun ke hospital yang terdekat. Kepedihan dalam kaki saya tidak tertahan, dan selama perjalanan itu, saya mengira bahwa saya sedang nazak. Tetapi apabila kami sampai di hospital, dokter berkata bahwa hanya bayi kecil dan orang yang kekurangan zat dibahayakan oleh jenis sengatan itu. Dia memberi ubat bius yang mengebaskan kaki saya dan mengambil keluar semua rasa kepedihan. Dalam 24 jam, saya tidak ada kesan lagi dari sengatan itu. Tetapi saya telah belajar pengajaran yang sangat penting. Saya tahu bahwa bila ibu bapa saya suruh saya pakai kasut, mereka tidak memaksudkan selipar. Saya cukup berumur untuk mengetahui bahwa selipar tidak memberi pelindungan yang sama yang diberi oleh kasut. Tetapi pada pagi itu di gurun, saya tidak mempedulikan apa yang saya tahu yang betul. Saya tidak mengendahkan apa yang ibu bapa saya telah mengajar. Saya telah malas dan memberontak sedikit. Dan kerana itu saya membayar harga. Ketika saya bercakap kepada anda, para bapa anda, para pengajar, para pemimpin dan kawan-kawan, saya memberikan penghormatan kepada semua yang sedang berusaha dengan tekun untuk menjadi apa yang Tuhan ingin anda menjadi. Tetapi saya bersaksi dari pengalaman saya bahwa tidak mempedulikan apa yang kita tahu yang betul selalu membawakan akibat yang merosakkan secara rohani. Memang kala jengking itu tidak membahayakan hidup saya, tetapi ia menyebabkan kepedihan dan kerisauan bagi saya dan ibu bapa saya. Apabila memikirkan bagaimana kita menjalankan Injil, kita harus jangan membalas dengan kemalasan atau pemberontakan. Sebagai ahli gereja Yesus Kristus dan sebagai pemegang kepadrian, kita mengetahui perintah-perintah dan standar yang telah kita berjanji akan menjalani. Apabila kita memilih jalan yang lain daripada jalan yang kita tahu yang betul, seperti yang diajar oleh para ibu bapa dan seperti yang disahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, ini adalah seperti melangkah di atas pasir gurun memakai selipar dan tidak memakai kasut. Lalu kita cuba menjustifikasikan kelakuan kita yang malas. Kita memberitahu diri kita bahwa kita sebenarnya tidak berbuat apa-apa salah dan bahwa tidak ada apa-apa yang terlalu buruk yang akan terjadi akibat melepaskan pegangan besi. Mungkin kita menyenangkan diri kita dengan fikiran bahwa semua orang melakukannya dan bahwa kita tidak akan dipengaruhi. Kita meyakinkan diri kita bahwa kita adalah pengecualian bagi peraturan dan oleh itu menjadi kebal dari akibat pelanggarannya. Kita enggan, kadang-kadang tanpa berfikir, patuh dengan tepat, dan kita menahan sebahagian hati kita dari Tuhan. Lalu, kita disengat. Tulisan suci mengajar kita bahwa Tuhan menginginkan hati dan kita diperintahkan agar mengasihi Tuhan dan melayaninya dengan sepenuh hati. Perjanjiannya adalah bahwa kita dapat berdiri tanpa celah di hadapan Tuhan pada hari terakhir dan kembali ke hadiratnya. Orang-orang Adi Nefilehi dalam Kitab Mormon meletakkan senjata peperangan mereka dan menguburnya dalam-dalam di tanah, berjanji tidak akan pernah lagi mengambil senjata terhadap saudara-saudara mereka. Mereka menjadi satu bangsa yang benar kerana mereka meletakkan senjata pemberontakan mereka, sehingga mereka tidak lagi melawan Tuhan. Pertobatan mereka begitu lengkap dan mendalam, sehingga mereka tidak pernah berpaling daripada jalan Tuhan. Tetapi sebelum pertobatan mereka, ingatlah keadaan mereka. Mereka hidup dalam pemberontakan melawan Tuhan. Hati mereka menyebabkan mereka untuk hidup dalam keadaan bertentangan dengan sifat kebahagiaan, kerana mereka telah berjalan bertentangan dengan sifat Tuhan. Bila mereka meletakkan senjata mereka, mereka melayakkan diri untuk penyembuhan dan ketenangan Tuhan. Dan kita pun boleh. Juru Selamat mengatakan, jika mereka tidak mengeraskan hati mereka dan tidak mengeraskan kepala mereka terhadap aku, mereka akan bertaubat dan aku akan menyembuhkan mereka. Anda dan saya dapat menerima undangannya untuk kembali dan bertaubat dan datang kepadaku dengan maksud hati yang sungguh-sungguh dan aku akan menyembuhkan kamu. Bandingkanlah penyembuhan yang menakjubkan ini dengan apa yang terjadi bila kita berusaha menutupi dosa kita. Syurga menarik dirinya dan roh Tuhan terganggu, dan kita dibiarkan sendiri untuk memukul duri dan melawan Tuhan. Saudara-saudara, kita mendapat penyembuhan hanya bila kita membawa diri kita ke kaki doktor besar, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita harus meletakkan senjata pemberontakan kita. Kita harus meletakkan dosa, kemegahan diri, dan kesombongan kita. Kita mesti meletakkan keinginan kita untuk mengikuti dunia dan untuk dihormati dan dipuji oleh dunia. Kita harus berhenti melawan Tuhan dan memberi seluruh hati kita kepadanya, tidak menahan apa-apa. Lalu Dia dapat menyembuhkan kita. Lalu Dia dapat membersihkan kita dari dosa. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Presiden James E. Faust mengajar, apabila kepatuhan menjadi matlamat kita, ia tidak lagi menjadi perengsa. Ia tidak menjadi rintangan, tetapi menjadi blok pembinaan. Kepatuhan memimpin ke kebebasan yang sebenar. Semakin banyak kita mematuhi kebenaran yang telah diperlihatkan, semakin bebas kita menjadi. Minggu lalu saya berjumpa seorang lelaki berumur 92. Dia telah terlibat dalam banyak kempen besar semasa Perang Dunia Kedua. Dia belajar bahwa untuk bertahan di padang periuk api, seseorang harus ikut dengan tepat dalam laluan kendaraan di depan. Apa-apa penyimpangan ke kanan atau kiri dapat dan betul-betul terjadi, mengakibatkan maut. Para nabi dan rasul kita, para pemimpin dan ibu bapa, sentiasa memberi laluan yang harus kita ikuti jika kita ingin mengelakkan letupan kebinasaan terhadap roh kita. Mereka mengetahui jalan yang telah dibersihkan dari periuk api, dan mereka menjemput kita tanpa berhenti untuk ikut di belakang mereka. Ada begitu banyak perangkap untuk menggoda kita dari jalan. Menyimpang ke dalam dadah, alkohol, pornografi, atau kelakuan yang tidak murni, dengan internet atau permainan video, akan memimpin kita terus ke lutupan. Menyimpang ke kanan atau kiri dari laluan yang selamat di depan, sama ada kerana kemalasan atau pemberontakan, boleh mengakibatkan maut bagi kehidupan rohani kita. Jika kita telah menyimpang dari laluan, kita boleh berubah. Kita boleh kembali, kita boleh mendapat lagi kebahagiaan dan ketenangan yang dalam. Kita akan mendapat tahu bahwa pengembalian ke laluan yang tidak ada periuk api akan membawa kelegaan. Tidak seorang pun dapat menjumpai ketenangan di sebuah padang periuk api. Juru Selamat kita adalah satu-satunya yang boleh betul-betul membersihkan kita dari sengatan dosa dan bisa kesombongan, dan mengubah hati kita yang cenderung memberontak ke dalam hati yang bertaubat. Penebusannya tidak terbatas dan memasukkan kita semua. Undangan yang diberi kepada orang-orang Nefi bila dia melayani mereka sebagai Kristus yang telah bangkit masih ada untuk Anda dan saya. Adakah di antara kamu orang yang sakit? Bawalah mereka kemari. Adakah di antara kamu orang yang lumpuh, atau buta, atau timpang, atau cacat, atau sakit kusta, atau yang badannya lemah, atau yang tuli, atau yang menderita apa saja? Bawalah mereka kemari, dan aku akan menyembuhkan mereka. Tidak satu orang pun di antara anda semua telah membuang peluang terakhir anda. Anda boleh berubah. Anda boleh kembali. Anda boleh meminta belas kasihan. Datanglah kepada satu-satunya orang yang boleh menyembuhkan, dan anda akan mendapat ketenangan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Suatu pagi, sebuah keluarga berkumpul untuk mempelajari kitab suci seperti biasa. Ketika mereka berkumpul, ayahnya terasa semangat yang negatif. Beberapa ahli keluarga kelihatan tidak berapa berangsang untuk berperan serta. Mereka mengarahkan doa keluarga, dan masa mereka mulai membaca, ayah sedar bahwa salah satu daripada anaknya tidak memegang kitab suci. Ayah suruh dia agar pergi ke bilik dan membawa kitab. Dia buat begitu, dan selepas tempoh masa yang panjang, dia kembali duduk dan berkata, "Kita betul-betul mesti buat ini sekarang." Ayah berfikir bahwa musuh segala kebenaran ingin mencetuskan masalah sehingga mereka tidak mempelajari tulisan suci. Ayah, yang cuba tetap tenang, berkata, "Memang, kita harus melakukan ini sekarang, kerana inilah apa yang Tuhan ingin kita lakukan." Dia menjawab, "Aku tidak juga mau buat ini sekarang." Ayah kemudian kehilangan kesabaran, mengangkat suaranya dan berkata, "Inilah rumah saya, dan kita akan selalu membaca tulisan suci di dalam rumah saya." Nada dan kekuatan kata-katanya menyakiti anaknya, dan ia meninggalkan kumpulan keluarga sambil memegang kitab suci, berlari ke biliknya, dan menutup pintu. Begitulah pembelajaran tulisan suci keluarga tamat. Tidak ada harmoni atau kasih sayang terasa di rumah. Ayah tahu bahwa ia telah berbuat salah, maka ia pergi ke biliknya sendiri dan berlutut untuk berdoa. Dia memohon bantuan dari Tuhan. Sedar bahwa ia telah menyinggung salah satu anak perempuannya, seorang putri yang ia benar-benar mencintai. Dia memohon kepada Tuhan supaya ada semangat cinta dan harmoni lagi, supaya mereka dapat terus mempelajari tulisan suci sebagai keluarga. Saat ia sedang berdoa, sebuah gagasan muncul dalam fikirannya. "Pergilah dan berkata, 'Aku minta maaf.'" Dia terus berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta roh Tuhan untuk datang kembali ke rumahnya. Sekali lagi, gagasan itu datang. "Pergilah dan berkata, 'Aku minta maaf.'" Dia benar-benar ingin menjadi ayah yang baik dan melakukan hal yang benar, sehingga ia berdiri dan pergi ke bilik putrinya. Dengan lembut, dia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawapan. Jadi, ia perlahan-lahan membuka pintu dan tengok gadis itu menangis di tempat tidurnya. Ia berlutut di sampingnya dan berkata dengan suara lembut, "Aku minta maaf atas apa yang saya lakukan." Dan kemudian, dari mulut seorang anak, datanglah pelajaran bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepadanya. Dia mengulangi, "Maafkan aku. Aku mencintaimu dan aku tidak ingin menyakitimu." Anak berhenti menangis dan setelah sekejap masa tanpa bercakap, ia mengambil kitab suci ke dalam tangannya dan mencari beberapa ayat. Ayah mengamati tangan itu yang murni dan lembut, mencari muka surat demi muka surat. Dia sampai ke ayat yang dia cari dan mula membaca dengan sangat lambat dengan memakai suara lembut. "Kerana manusia duniawi adalah musuh Tuhan, dan sudah demikian sejak kejatuhan Adam, dan akan demikian untuk selama-lamanya. Asal ia menyerah kepada ajakan roh yang kudus, dan menyingkirkan manusia duniawi, dan menjadi seorang suci melalui korban tebusan Kristus Tuhan, dan menjadi seperti seorang anak, lemah lembut, rendah hati, sabar, penuh kasih sayang, bersedia patu kepada segala sesuatu yang menurut anggapan Tuhan patut dikenakan kepadanya, bagaikan seorang anak yang patuh kepada ayahnya. Sementara masih berlutut di samping tempat tidurnya, kerendahan hati memenuhi jiwanya. Saat itu dia berfikir dalam dirinya sendiri, ayat itu ditulis untuk saya. Dia telah mengajarkan saya sebuah pelajaran besar. Lalu anak berpaling matanya kepada ayah dan berkata, saya minta maaf. Maafkan aku, Papa. Pada saat itu, ayah sadar bahwa anak tidak membaca ayat itu untuk menerapkannya kepada ayah. Tetapi ia membacanya untuk menerapkannya kepada dirinya sendiri. Dia membuka tangannya dan memeluknya. Cinta dan harmoni telah dipulihkan pada saat manis rekonsiliasi yang dilahirkan dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Ayat itu yang diingat anaknya dari pembelajaran tulisan suci pribadinya telah menyentuh hati Bapa dengan api Roh Kudus. Saudara-saudara, rumah kita harus menjadi tempat di mana Roh Kudus tinggal. Hanya rumah yang dapat dibandingkan dengan bait suci dalam kesucian. Tidak ada tempat bagi manusia duniawi di dalam rumah kita. Manusia duniawi berkecenderungan menyembunyikan dosanya atau untuk memuaskan kesombongannya, keinginan sia-sianya, atau untuk mengenakan kawalan atau kuasa atau paksaan atas jiwa anak-anak manusia. Dan ketika ia bertindak dalam bentuk apapun tidak benar, lihatlah, syurga akan menarik dirinya. Roh Tuhan tersinggung. Dan ketika ditarik, berakhirlah imamat atau hak kuasa orang itu. Kita yang memegang imamat Harun atau imamat Melkizedek harus selalu ingat bahwa tidak ada kuasa atau pengaruh yang dapat atau seharusnya dilaksanakan berdasarkan keimamatan. Hanya dengan bujukan, dengan kesabaran yang bersungguh, dengan kelembutan dan kelemah lembutan, dan dengan cinta tidak berpura-pura, oleh kebaikan dan pengetahuan murni, yang akan banyak memperbesar jiwa tanpa kemunafikan dan tanpa tipu daya. Pertengkaran dihapuskan dari rumah kita dan hidup kita selagi kita berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat seperti Kristus. Dan kamu juga harus mengampuni satu sama lain atas kesalahan-kesalahan anda. Karena sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ia yang tidak memberi ampun atas kesalahan-kesalahan jirannya ketika dia mengatakan bahwa dia bertaubat, orang itu membawa dirinya ke bawah kutukan. Saya minta maaf. Maafkan aku, ayah. Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan Raja Damai, mengajar kita bagaimana membina keamanan di rumah kita. Dia mengajar kita untuk tunduk, atau dengan kata lain, untuk menyerah pada kehendak atau kekuatan Tuhan. Pergilah dan berkata, aku minta maaf. Dia mengajar kita supaya menjadi lemah lembut, atau dengan kata lain, menjadi ringan marah, lemah lembut, tidak mudah terprovokasi atau jengkel. Memilih kesabaran dalam kecederaan. Dia mengajar kita supaya menjadi rendah hati, atau dengan kata lain, rendah, sederhana, lemah lembut, bukannya sombong, angku, arogan, atau lancang. Saya minta maaf. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan. Dia mengajar kita supaya bersabar, atau dengan kata lain, memiliki perihal bertahan di bawah kejahatan tanpa beradu atau mengeluh. Atau tenang di bawah penderitaan, kecederaan atau kesalahan. Dia mengajar kita supaya menjadi penuh kasih sayang. Aku mencintaimu dan aku tidak ingin menyakitimu. Sememangnya, dia, saudara-saudaraku yang terkasih, dia mengajarkan kita untuk menyingkirkan manusia duniawi, seperti ayah dalam cerita ini, yang memohon bantuan daripada Tuhan. Sesungguhnya, seperti ayah yang memeluk putrinya dalam pelukan kasihnya, demikian juga, Juru Selamat memanjangkan lengannya untuk memeluk kita pada saat pertaubatan saujati kita. Dia mengajar kita supaya menjadi suci melalui korban tebusan Kristus Tuhan. Kemudian kita akan mendamaikan diri kita dengan Tuhan dan menjadi temannya. Saya memberikan kesaksian tentang realiti dan kuasa korban tebusan Juru Selamat untuk membersihkan, memurnikan, dan membuat kita serta rumah kita kudus. Seandainya kita berusaha untuk menyingkirkan manusia duniawi dan mengikuti dia. Dia adalah anak domba Bapa di syurga. Dia yang kudus dan benar, dan namanya akan disebut penasihat yang bijaksana, Tuhan yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation.
Paduan suara dan para hadirin sekarang akan menyanyikan High on the Mountaintop. Selepas nyanyian, saya akan menyampaikan ucapan kepada anda semua. Selepas kata-kata saya, kita akan mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama.
My dear brothers,
saudaraku terkasih, terima kasih kepada semua yang di seluruh dunia yang sedang menghadir sesi kepatrian konferensi umum ini. Hadiran kamu memperlihatkan kesetiaan kamu untuk bergabung dengan saudaramu yang juga memegang kepatrian suci ini, dan melayani serta menghormati Tuhan dan Penebus kita, Yesus Kristus. Seringkali kita menilai kehidupan kita dengan peristiwa istimewa. Ada banyak peristiwa seperti ini dalam kehidupan saya. Salah satu terjadi pada tahun 1989. Bila saya mendengar satu ucapan yang sangat penting daripada Presiden Benson bernama "Berwaspadalah kesombongan." Pada permulaan ucapannya, dia berkata bahwa dia sangat peduli tentang topik ini selama waktu yang lama. Saya pun merasa seperti ini untuk beberapa bulan lepas. Bisikan Roh Kudus telah menyuruh saya menambah kesaksian saya pada message Presiden Benson dari 21 tahun lepas. Setiap orang telah lebih atau kurang berpengalaman dosa kesombongan. Tak seorang pun pernah menghindari dosa kesombongan. Beberapa orang saja dapat mengatasinya. Bila saya memberitahu istri saya topik ucapan ini, dia bersenyum lalu berkata, "Baik, kamu sudah tahu banyak tentang topik ini."
I also remember
saya ingat satu akibat dari ucapan Presiden Benson. Selepas ucapannya, ahli gereja menghindari menggunakan kata bangga, seperti mereka bangga anak mereka atau negara mereka, atau bahwa mereka bangga dalam kerja mereka. Kata tersebut hampir terhilang dari kosa kata kita. Dalam tulisan suci kita menemukan banyak contoh dari orang baik yang bersuka cita dalam kebenaran serta kebaikan Tuhan. Bapa Syurgawi memperkenalkan putranya terkasih dengan perkataan, "Di dalamnya akulah berpuas." Alma bersuka cita kerana dia dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan. Rasul Paulus bersuka cita kerana kesetiaan ahli gereja kuno. Misioneri hebat Amon bersuka cita dalam kejayaannya serta kejayaan saudaranya sebagai orang misioneri. Saya percaya ada bezaan di antara kesombongan dan banggaan dalam hal-hal tertentu. Saya bangga banyak hal. Saya bangga istri saya dan saya bangga anak kami serta cucu kami. Saya bangga remaja gereja dan saya bersuka cita kerana kebaikan mereka. Saya bangga kamu, saudaraku yang setia. Saya rasa bangga untuk berdiri bersama-sama dengan kamu sebagai pemegang kepatrian suci Tuhan. Apakah perbezaan di antara banggaan ini dan kesombongan yang dipanggil Presiden Benson? Dosa umum. Kesombongan adalah berdosa. Seperti diajarkan Presiden Benson, kerana kesombongan akan menghasilkan kebencian yang akan menampakkan kita dalam keadaan terlawan kepada Tuhan serta saudara dan saudara kita. Pada pusatnya, kesombongan adalah dosa perbandingan. Meskipun kesombongan biasa bermula dengan, "Tengok kebaikan saya, dan tengok hal-hal hebat dilakukan saya." Lalu orang berfikir, "Kerana itu, saya lebih baik daripada kamu." Apabila hati kita dipenuhi dengan kesombongan, kita berbuat dosa berat. Kita melanggar dua perintah yang paling penting. Kita mengganti penyembahan Tuhan dan kasih terhadap jiran kita dengan penyembahan diri dan kasih terhadap wajah dalam cermin. Yaitu wajah dalam cermin. Kesombongan akan membuat kamu tinggi diri. Dosa ini adalah sebuah ramyontum pribadi, sebuah menara di mana kita cuba membenarkan perasaan iri, cemburu, dan tinggi diri. Dosa ini mungkin adalah dosa asli kerana di perang dunia Satan terjatuh kerana kesombongan. Yaitu seorang putra fajar yang mempunyai wewenang di hadiran Tuhan. Kalau seseorang yang pandai seperti Satan terjatuh kerana dosa kesombongan, kita per, Kita pun perlu memeriksa jiwa kita untuk dosa kesombongan. Kesombongan adalah berbahaya. Dosa ini akan menyebabkan dosa-dosa serta kelemahan yang lain. Setiap dosa lain mungkin adalah akibat kesombongan. Dosa kesombongan mempunyai banyak jenis. Dosa ini menyebabkan orang merasa tinggi diri, kerana prestasi, kemampuan diri, kekayaan atau jabatan. Mereka fikir bahawa berkat-berkat ini adalah bukti bahawa mereka telah dipilih atau mereka adalah lebih baik daripada orang lain. Dosa ini membuat orang fikir, terima kasih Tuhan kerana saya lebih istimewa daripada orang lain. Pada pusatnya, kesombongan adalah keinginan untuk dikagumi atau membuat orang iri. Ini adalah dosa puji diri. Untuk orang lain, kesombongan menjadi iri hati. Mereka tengok orang lain yang mempunyai jabatan tinggi atau mempunyai banyak kemampuan dan lebih duit daripada mereka. Lalu, mereka cuba menyakitkan, mengurangkan, dan meruntuhkan orang untuk meningkatkan diri mereka. Apabila orang lain terjatuh atau menderita, mereka rasa gembira. Mungkin tiada tempat yang lebih sesuai untuk melihat dosa kesombongan daripada acara sukan. Saya suka menghadir acara sukan, dan saya juga suka bermain sukan. Tetapi saya mengakui bahwa saya kadang-kadang rasa malu kerana kekurangan kesopanan dalam sukan. Kenapa orang yang biasanya baik dan belas kasih terhadap orang lain menjadi intolerant dan penuh dengan kebencian terhadap pasukan lawan dan peminat-peminat mereka? Saya pernah melihat peminat sukan memburukkan sanggan mereka. Mereka mencari kelemahan mereka dan memperbesarkannya. Mereka membenarkan kebencian mereka dengan generalisasi terhadap pasukan lain dan pengikut-pengikut mereka. Apabila sanggan mereka kalah, mereka bergembira. Saudara, sayangnya kita melihat kelakuan ini dalam politik, dan juga dalam situasi etnik, dan juga dalam agama. Saudaraku, murid-murid terkasih Kristus, lemah lembut, kita harus mencapai nilai yang lebih tinggi. Sebagai pemegang kepadrian, kita perlu menyedari bahwa semua anak Tuhan pakai jersey yang sama. Pasukan kita adalah semua anak Tuhan. Kehidupan fana ini ialah seperti medan sukan kita. Goal kita adalah untuk belajar untuk mengasihi Tuhan dan memanjangkan kasih itu kepada semua orang. Kita berada di bumi ini untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan membina kerajaannya. Kita berada di bumi untuk menyokong, melayan dengan adil, dan mendorong semua anak Bapa Syurgawi. Bila saya dipanggil sebagai pejabat umum, saya diajarkan oleh penatua yang lebih berpengalaman daripada saya. Suatu hari dahulu, saya ada kesempatan untuk membawa Presiden Faust ke suatu konferensi wilayah. Selama perjalanan itu, Presiden Faust mengejar saya asas-asas yang penting berkaitan jabatan saya. Dia menerangkan, mereka akan, ahli gereja akan melayan kamu dengan hormat, terutama dengan pejabat umum. Mereka akan memuji kamu. Dia ketawa sikit dan kemudian berkata, Dieter, kamu boleh berterima kasih untuk ini, tapi jangan biar itu pergi ke kepala kamu. Kita semua perlu belajar pelajaran ini. Saudara, dalam jabatan apapun atau situasi, jangan biar ini mempengaruhi kamu. Kita boleh rasa bersyukur untuk kesihatan, kekayaan, harta, tetapi bila kita mula terlalu banyak berfikir tentang hal-hal ini, Bila kita menjadi terobsesi dengan status kita, ketika kita berpadu pada kepentingan diri, kuasa atau reputasi, itulah bila masalah akan bermula. Itulah bila kita akan diburukkan kesombongan. Ada cukup banyak amaran mengenai kesombongan dalam tulisan suci. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Rasul Petrus memperingatkan kita bahwa Tuhan mementang orang yang congkak tetapi menasihati orang yang rendah hati. Mormon menjelaskan tidak seorang pun didermati hadapan Tuhan kecuali orang yang lemah lembut dan rendah hati. Menurut tujuan Tuhan, beliau memilih yang bodoh untuk melakukan orang yang berhikmat. Tuhan melakukan ini untuk memperlihatkan bahwa tangannya ada dalam pekerjaannya, supaya kita tidak mempercayai kekuatan daging. Kita adalah pelayan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Kita bukan diberikan kepadrian supaya kita sendiri dipuji. Kita diberikan kepadrian supaya kita bekerja keras. Kita dipanggil untuk melakukan suatu pekerjaan yang istimewa. Kita dipanggil untuk mempersiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mencari kemuliaan dan kehormatan bagi diri, namun untuk memberi kemuliaan dan kehormatan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa usaha kita sendiri adalah kecil. Walaupun itu, ketika kita menggunakan kuasa kepadrian dalam kebenaran, Tuhan akan menyebabkan suatu pekerjaan yang menakjubkan datang melalui usaha kita. Kita perlu belajar seperti diajari Musa bahwa manusia bukan apa-apa, tetapi dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Dalam perkara ini, seperti segala hal, Yesus Kristus ialah teladan yang sempurna. Walaupun Satan telah cuba tukar rancangan keselamatan Bapa dan mendapat kehormatan bagi dirinya, Yesus mengata, kehendakmu jadilah, dan kemuliaan bagimu untuk selama-lamanya. Walaupun kemampuan Yesus adalah hebat, Yesus sentiasa rendah hati dan lemah lembut. Saudara, kita memegang kepadrian kudus menurut peraturan putra Tuhan. Ini adalah kuasa diberikan manusia untuk bertindak dalam nama Tuhan. Untuk menggunakan kuasa Tuhan, kita perlu berusaha untuk menjadi seperti Jerusalem kita. Ini bermakna bahwa kita berusaha melakukan kehendak Bapa, sama seperti Jerusalem kita. Ini bermakna bahwa kita kembalikan semua kemuliaan kepada Bapa, sama seperti Jerusalem. Ini juga bermakna bahwa kita menghilangkan diri kita dalam pelayanan kepada orang lain, sama seperti Jerusalem. Kuasa kepadrian dapat dimatikan oleh kesombongan. Kerendahan hati akan menghidupkan kuasa itu. Jadi, bagaimana mengatasi dosa kesombongan yang begitu biasa dan begitu menyakitkan? Bagaimana menjadi lebih rendah hati? Hampir mustahil menjadi tinggi diri jika kita dipenuhi dengan belas kasihan. Tidak seorang pun membantu dalam pekerjaan ini, kecuali dia merendahkan diri dan penuh kasih. Ketika kita melihat dunia ini melalui mata Kristus, kita mula memahami kerendahan hati. Ada orang yang sangka kerendahan hati adalah untuk membuat diri kita merasa bersalah. Kerendahan hati tidak makna bahwa kita tidak menghargai diri. Lagipun tidak makna bahwa kita tidak harus guna kemampuan yang diberikan Tuhan. Kita tidak akan memahami sifat kerendahan hati kalau kita berfikir bahwa kita sendiri tidak cukup pandai. Kita memahami sifat kerendahan hati ketika kita kurang berfikir tentang diri kita. Kita memahami sifat kerendahan hati ketika kita bersikap melayani Tuhan dan orang lain. Kerendahan hati mengarahkan perhatian kita terhadap orang lain. Kesombongan ialah berlawan kepada kerendahan hati. Sumber kesombongan adalah kepentingan diri. Ketika kita berhenti mementingkan diri dan menghilangkan diri dalam pelayanan Tuhan, kesombongan akan berkurangan dan mulai terhilang. Saudara terkasih, ada banyak orang yang perlu perhatian kita, yang perlu tolongan dan pikiran kita. Dan jangan melupakan keluarga kamu sendiri, istri kamu. Ada banyak cara untuk melayani. Kita tidak mempunyai cukup masa untuk sahaja memperhatikan diri kita. Saya dahulu memiliki sebuah pena yang digunakan saya apabila saya kapten pesawat. Ada 4 warna dalam pena itu. Pena itu tidak menggerutu bila saya mau guna warna merah, bukannya biru. Pena itu tidak berkata, lebih baik saya tidak menulis selepas jam 10 malam. Dan saya tidak mau digunakan dalam cuaca buruk atau pada ketinggian tinggi. Pena tidak berkata, hanya guna saya untuk dokumen penting, bukan yang biasa. Dengan kebolehpercayaan untuk dokumen penting atau biasa, pena itu sentiasa bersedia melayani. Seperti pena itu, kita adalah alat dalam tangan Tuhan. Apabila perhatian kita diarahkan terhadap hal yang paling penting, kita tidak mengeluh kerana tugas kita adalah sederhana. Kita melayani dimanapun, kita diminta melayani. Ketika kita melakukan ini, kita akan digunakan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Biar saya tutup dengan perkataan Presiden Benson dari 21 tahun lepas. Kesombongan adalah penghalang besar kepada Zion. Kita perlu mulai dengan diri kita dan mengatasi kesombongan. Kita perlu mengikuti bisikan Roh Kudus dan menolak manusia duniawi dan menjadi orang suci melalui korban penebusan Tuhan Kristus. Dan menjadi seperti budak, penurut, rendah hati, dan lemah lembut. Pengikut Tuhan harus menjadi rendah hati. Berbahagialah mereka yang merendahkan diri tanpa dipaksa menjadi rendah hati. Biar kita memilih untuk merendahkan diri. Saya tahu kita dapat melakukan ini. Saudara terkasih, biar kita mengikuti teladan Yerusalem kita dan melayani sesama. Dan bukan kerana pujian dan kehormatan orang. Doaku adalah bahwa kita menyedari dan menghilangkan kesombongan dari hati kita dan menggantinya dengan keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Petang ini sangat indah. Saya ingin bercakap kepada para misioneri. Mereka bernyanyi dengan indah. Saya sangat bahagia. Saya berdoa agar saya dapat mewakil Tuhan. Saya bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul bersama Anda yang dianugerahi oleh Tuhan untuk memegang kepadriannya. Kita telah dipanggil untuk menggunakan kuasa Tuhan untuk melayani anak-anak Bapa kita di syurga. Betapa baik kita melaksanakan kewajiban ini akan mempunyai akibat-akibat yang kekal bagi mereka yang kita dipanggil melayani, dan untuk kita, dan untuk generasi-generasi yang akan datang. Saya mengingat dengan penghormatan besar dua orang pemegang kepadrian yang telah melayakan diri untuk Roh Tuhan untuk pergi bersama mereka ke misi yang kepadanya Tuhan telah memanggil mereka. Mereka sendiri menemukan Injil yang dipulihkan di Amerika. Mereka adalah para hamba Tuhan yang pertama bercakap tentang Injil itu kepada dua orang dari nenek moyang saya. Salah seorang dari nenek moyang saya itu merupakan seorang budak perempuan yang tinggal di ladang kecil di Switzerland. Yang seorang lagi merupakan seorang budak lelaki, seorang anak yatim, dan imigran ke Amerika Syarikat dari Jerman yang tinggal di St. Louis, Missouri. Kedua-dua mereka mendengar seorang pemegang kepadrian bersaksi akan Injil yang dipulihkan. Budak perempuan itu mendengarkannya dekat perdiangan rumah kecil dia di Switzerland. Para mubalig telah naik bukit itu semasa hujan. Dan budak lelaki itu mendengarkannya semasa duduk di balkoni di sebuah dewan bersewa di Amerika. Mereka berdua mengetahui oleh roh bahwa pesanan yang elder-elder itu membawa kepada mereka adalah benar. Budak lelaki dan budak perempuan itu memilih untuk dibaptiskan. Mereka berjumpa untuk pertama kalinya bertahun-tahun kemudian di jalan yang berdebu itu, berjalan kaki beratus-ratus batu ke gunung-gunung Amerika Barat. Mereka saling bercakap sambil berjalan kaki tentang berkat yang menakjubkan, bahwa di antara semua orang di seluruh dunia, para hamba Tuhan telah menemukan mereka. Dan yang lagi menakjubkan, bahwa mereka mengetahui pesanan para mubalig itu benar. Mereka jatuh cinta dan menikah. Dan kerana kesaksian roh yang bermula ketika mereka mendengar kata-kata para pemegang kepadrian yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, mereka dimeteraikan buat kekekalan oleh kuasa kepadrian. Saya termasuk dalam beribu-ribu keturunan dari budak lelaki dan budak perempuan itu yang menghormati nama dan pemegang kepadrian yang membawa pengaruh roh Tuhan bersama mereka ketika mereka naik bukit itu di Switzerland dan berdiri untuk bercakap di pertemuan itu di St. Louis. Cerita yang bahagia itu dan berjuta-juta lebih yang hampir sama diceritakan di seluruh dunia. Bagi beberapa orang, ceritanya tentang pengajar rumah muda yang mengatakan kata-kata yang mendatangkan keinginan dalam untuk Anda kembali ke gereja. Bagi beberapa orang, ceritanya akan tentang kata-kata ketenangan dan berkat dari seorang patriark yang memperkukuh ibu Anda bila tragedi hampir membuat dia tenggelam punca. Cerita-cerita ini mempunyai tema yang sama. Tema itu tentang kuasa pemegang kepadrian. Yang kuasanya untuk melayani dibesarkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi pesanan saya untuk kita malam ini adalah, marilah kita melakukan apa saja yang diperlukan untuk melayakan diri, agar Roh Kudus menjadi teman kita. Lalu mari kita pergi ke hadapan tanpa takut, dengan iman bahwa kita akan diberi kuasa untuk melakukan apa saja yang Tuhan memanggil kita lakukan. Tambahan dalam kuasa melayani mungkin akan datang dengan perlahan. Ia mungkin datang dalam langkah kecil, tetapi tambahan itu pasti akan datang. Malam ini saya akan membuat beberapa cadangan untuk melayakan diri, untuk penenaman Roh Kudus sebagai teman dalam pelayanan kepadrian Anda. Lalu saya akan memberi beberapa contoh pelayanan kepadrian yang di dalamnya Anda boleh menjangka melihat kuasa pelayanan Anda diperkukuh oleh pengaruh roh. Kita tahu bahwa pengesahan ke dalam gereja memberikan kita kurnia Roh Kudus, tetapi penenaman Roh Kudus yang menjadi pengaruh dalam hidup kita dan pelayanan kita memerlukan kita untuk mengatur hidup kita agar melayakan diri. Kita mempertingkatkan kurnia-kurnia rohani kita dengan mematuhi perintah-perintah dan dengan berusaha menjalani hidup yang tidak berdosa. Ini memerlukan iman dalam Yesus Kristus untuk bertobat dan untuk dibersihkan melalui penebusannya. Jadi, sebagai para pemegang kepadrian, kita seharusnya tidak pernah melepaskan kesempatan untuk menyertai dengan seluruh hati kita perjanjian yang ditawarkan di setiap pertemuan sakramen kepada para ahli gereja untuk mengambil ke atas mereka nama putramu dan selalu mengingat dia dan mematuhi perintah-perintahnya yang telah diberikannya kepada mereka agar rohnya selalu menyertai mereka. Sebagaimana kita harus dibersihkan dari dosa agar roh boleh bersama kita, kita harus cukup rendah hati di hadapan Tuhan untuk mengenali bahwa kita memerlukannya. para pengikut Juru Selamat yang telah bangkit, menunjukkan kerendahan hati itu sebagaimana ia dicatat dalam Kitab Mormon. Juru Selamat bersedia meninggalkan mereka. Mereka berlutut di tanah untuk berdoa. Inilah kisahnya. Dan mereka berdoa untuk hal yang paling mereka inginkan. Dan mereka menginginkan agar Roh Kudus dianugerahkan kepada mereka. Mereka dibaptiskan seperti Anda telah dibaptiskan. Dan kisahnya mengatakan bahwa sebagai jawaban bagi permintaan mereka, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Juru Selamat berdoa bersuara untuk berterima kasih kepada Bapanya kerana memberi Roh Kudus kepada mereka yang telah Dia pilih kerana kepercayaan mereka terhadapnya. Lalu Juru Selamat berdoa untuk berkat rohani untuk orang-orang yang mereka layani. Tuhan merayu dengan Bapanya. Aku mohon kepadamu agar kamu mau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka semua yang akan mempercayai perkataan mereka. Sebagai para hamba Juru Selamat, kita seharusnya berdoa agar pengaruh Roh Kudus datang kepada kita dalam pelayanan kita dan kepada orang yang kita layani. Doa yang rendah hati kepada Bapa di syurga dengan iman yang mendalam kepada Yesus Kristus adalah diperlukan untuk melayakkan diri kita untuk penenaman Roh Kudus. Kerendahan hati kita dan iman kita yang menjemput kurnia-kurnia rohani adalah ditambah oleh membaca, mempelajari, dan merenungkan tulisan suci. Kita semua telah mendengar kata-kata ini, tetapi kita mungkin membaca beberapa ayat atau halaman dalam kitab-kitab suci dan berharap agar ia cukup. Tetapi membaca, mempelajari, dan merenungkan tidak sama. Kita membaca kata-kata dan mungkin mendapat ide. Kita mempelajari dan mendapat tahu pola dan kaitan dalam kitab-kitab suci. Tetapi semasa merenungkan, kita menjemput wahyu oleh Roh. Merenungkan bagi saya adalah pemikiran dan doa yang saya lakukan setelah membaca dan mempelajari kitab-kitab suci dengan teliti. Bagi saya, Presiden Joseph F. Smith menjadi teladan bagaimana merenungkan boleh menjemput keterangan dari Tuhan. Ia dicatat dalam bahagian 138 Ajaran dan Perjanjian. Dia telah membaca dan mempelajari banyak tulisan suci, berusaha memahami bagaimana kesan penebusan Juru Selamat akan menolong mereka yang telah meninggal tanpa mendengar pesanannya. Inilah kisahnya, bagaimana wahyu datang. Ketika saya merenungkan hal-hal ini yang tertulis itu, mata kefahaman saya terbuka dan Roh Tuhan berada di atas saya. Dan saya melihat sejumlah orang yang telah mati, baik yang kecil maupun yang besar. Pertaubatan, doa, dan merenungkan kitab-kitab suci adalah bahagian-bahagian yang sangat penting dalam melayakkan diri untuk kurnia-kurnia Roh dalam pelayanan kita. Kuasa kita untuk melayani akan dibesarkan bila kita membalas dengan iman untuk maju terus dalam pemanggilan kita dengan bantuan Roh Kudus. Presiden Monson mengatakan, apa artinya meningkatkan pemanggilan Anda? Artinya meningkatkan maruah pemanggilan Anda. Membesarkan dan memperkukuhnya untuk membiarkan keterangan syurga bersinar melaluinya untuk dilihat orang lain. Dan bagaimana seseorang meningkatkan pemanggilannya dengan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengannya. Saya akan mencadangkan dua tugas yang kita dipanggil melakukan. Semasa melaksanakan dua tugas ini di bawah pengaruh Roh, Anda dan orang lain akan melihat kuasa pelayanan Anda diperkukuh dan dibesarkan. Tugas pertama adalah untuk menjadi agennya, untuk mengajar dan bersaksi kepada orang lain untuk Dia. Tuhan memasukkan orang yang paling muda dan yang paling sedikit berpengalaman dari para pemegang kepadrian Harun dalam panggilan pelayanan itu. Setelah menjelaskan tugas padri dalam kepadrian Harun, dia mengatakan, tetapi baik pengajar maupun deacon tidak memiliki kuasa untuk membaptis, menyelenggarakan sakramen atau menumpangkan tangan. Akan tetapi tugas mereka ialah untuk mengingatkan, menghuraikan, menasihati, mengajar, dan mengundang semua orang agar datang kepada Kristus. Di sesuatu tempat di dunia minggu ini, seseorang deacon akan diminta oleh Presiden Quorumnya agar menjemput seseorang ahli Quorum yang belum pernah dia lihat untuk datang ke sesuatu pertemuan. Presiden yang berumur 13 tahun itu tidak mungkin akan menggunakan kata-kata mengingatkan, menghuraikan, dan mengajar semasa bercakap dengan budak itu. Tetapi itulah yang Tuhan menghendaki dari deacon yang ditugaskan. Ketika Anda berdoa untuk bantuan, Roh akan menenangkan ketakutan Anda. Yang kedua, Anda akan terkejut bahwa Anda tahu apa yang patut dikatakan. Apa yang Anda katakan mungkin nampak tidak wajar bagi Anda, tetapi Anda akan merasa bahwa kata-kata diberikan kepada Anda pada saat yang tepat. Dan yang ketiga, Anda akan merasa kelulusan Tuhan yang memanggil Anda melalui presiden Anda, tidak kira apa kesudahannya. Saya tidak dapat berjanji Anda akan berjaya kerana setiap orang bebas memilih bagaimana menjawab seorang hamba Tuhan. Tetapi deacon yang dengannya Anda bercakap itu untuk Tuhan akan mengingat bahwa Anda datang kepadanya. Saya tahu tentang seorang budak lelaki yang sekarang sudah menjadi lelaki yang memberitahu datuknya tentang kunjungannya yang demikian. Dia bahkan beritahu nama deacon yang datang itu 30 tahun yang lalu. Datuknya meminta saya mencari dan berterima kasih kepada deacon itu yang dipanggil untuk menjemput, menghuraikan, dan mengajar. Kunjungan itu hanya satu hari dalam kehidupan seorang budak lelaki, tetapi datuknya dan Tuhan mengingat kata-kata yang budak itu diinspirasikan mengatakan, dan namanya. Saya menggesa kita semua, baik yang muda maupun yang tua, yang dipanggil untuk bercakap di pertemuan, dalam nama Tuhan, untuk menyingkirkan perasaan keraguan. Kita tidak perlu menggunakan bahasa yang lancar atau menyatakan wawasan yang mendalam. Kata-kata kesaksian yang sederhana adalah cukup. Roh akan memberikan Anda kata-kata untuk Anda katakan dan akan membawanya ke dalam hati orang yang rendah hati yang mencari kebenaran Tuhan. Jika kita terus berusaha bercakap bagi Tuhan, kita akan terkejut satu hari nanti untuk belajar bahwa kita telah mengingatkan, menghuraikan, mengajar, dan menjemput dengan bantuan Roh untuk memberkati kehidupan orang lain. Tambahan kepada pemanggilan mengajar, kita semua akan dihantar oleh Tuhan untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan. Ini adalah satu lagi tugas kepadrian yang di dalamnya kita merasa pengaruh Roh menambahkan kuasa pelayanan kita. Anda akan belajar bahwa Anda dapat mengenali kepedihan dan kerisauan di muka orang. Nama-nama atau muka-muka orang dalam kurung Anda akan masuk minda Anda dengan tanggapan bahwa mereka memerlukan pertolongan. Para uskup mempunyai perasaan itu pada waktu malam dan setiap kali mereka duduk di depan menengok para ahli wad mereka. Lebih dari satu kali saya telah mendengar kata-kata ini bila saya masuk sesuatu pintu hospital. Saya tahu yang kamu akan datang. Kita tidak perlu risau tentang hal yang patut dikatakan atau dilakukan bila kita sampai. Kasih Tuhan dan Roh Kudus mungkin cukup. Sewaktu saya muda, saya takut bahwa saya tidak akan tahu apa yang patut dikatakan atau dilakukan untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan. Pada satu masa, saya berada di hospital di sebelah katil bapa saya, bila nampaknya dia dekat kematian. Saya dengar percakapan di antara para jururawat di koridor. Presiden Spencer W. Kimmel masuk bilik dan duduk di kerusi di sebelah katil yang berhadapan saya. Saya berfikir, inilah peluang saya untuk tengok dan dengar seorang yang berkemahiran menolong orang yang sedang kepedihan dan menderita. Presiden Kimball memberi sambutan, menanya bapa saya kalau dia sudah terima berkat kepadrian. Lalu setelah bapa menjawab ya, nabi itu duduk di kerusinya. Saya menunggu pertunjukan kemahiran penenangnya yang saya rasa saya kekurangan dan yang saya memerlukan. Setelah saya tengok mereka berdua senyum-senyum selama 5 atau 10 minit, Presiden Kimball berdiri dan mengatakan, Henry, saya akan pergi sebelum kami memenatkan kamu. Saya mengira bahwa saya telah melepaskan pengajaran, tetapi pengajarannya datang kemudian dalam perbualan dengan bapa sesudah dia cukup pulih balik rumah. Perbualan kami berpusing ke kunjungan Presiden Kimball. Bapa mengatakan dengan tenteram, di antara semua kunjungan saya, kunjungan itu dari Presiden Kimball meningkatkan perasaan saya paling banyak. Presiden Kimball tidak perlu mengatakan banyak kata ketenangan kecuali yang tidak dibunyikan. Dia pergi dengan roh Tuhan sebagai temannya yang memberi ketenangan. Saya menyadari sekarang bahwa dia menunjukkan pengajaran yang diajar oleh Presiden Monson. Bagaimana seseorang meningkatkan pemanggilan dengan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengannya. Itu adalah benar, sama ada kita dipanggil mengajar Injil oleh roh atau pergi bersama Roh Kudus kepada mereka yang lututnya goyah. Pelayanan kepadrian kita akan diperkukuh. Orang akan diberkati dan keterangan surga akan ada. Keterangan surga akan ada untuk kita dan juga untuk mereka yang kita layani. Kita mungkin penat. Masalah kita sendiri dan masalah keluarga kita mungkin membimbangkan kita. Tetapi ada berkat yang menggalakkan bagi mereka yang melayani di bawah pengaruh roh. Presiden George Q. Cannon mengalami sangat banyak kesedihan, pertentangan, dan cabaran. Dia juga berpengalaman dengan Roh Kudus sebagai temannya pada masa yang susah dan dalam pelayanan yang tidak mudah. Berikut adalah keyakinan Presiden Cannon dalam pelayanan kepadrian kita, dalam gereja dan dalam keluarga kita. Bagi saya, perjanjian ini adalah benar bila saya merasa roh dalam pelayanan saya. Apabila minda kita dipenuhi dengan kegelapan, kita dapat tahu bahwa kita tidak mempunyai roh Tuhan. Apabila kita dipenuhi dengan roh Tuhan, kita dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, dan dengan kegembiraan, tidak kira apa keadaan kita. Karena ia adalah roh keceriaan dan kebahagiaan. Tuhan telah memberikan kita kurnia Roh Kudus. Ia adalah hak istimewa kita untuk Roh Kudus berada di dalam kita. Agar dari pagi sampai malam dan dari malam sampai pagi, kita akan mempunyai kebahagiaan, keterangan, dan wahyu daripadanya. Kita boleh mengharapkan berkat kebahagiaan itu datang bila kita memerlukannya pada masa yang susah dalam pelayanan kepadrian kita. Saya bersaksi bahwa kita dipanggil oleh Tuhan melalui wahyu. Ini adalah gereja Yesus Kristus yang benar, yang dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Tuhan itu hidup dan mendengar setiap doa kita. Yesus adalah Kristus yang telah bangkit dan juru selamat kita. Anda boleh tahu hal-hal ini benar melalui kuasa Roh Kudus yang akan datang kepada Anda dalam pelayanan Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brethren, we remind you, your
family. Kami mengingatkan Anda bahwa siaran paduan suara Tabernacle akan diadakan dari pukul 9:30 ke pukul 10 pagi masa Mountain Daylight besok pagi. Sesi pagi Ahad akan mengikutinya. Kami menyatakan penghargaan kepada paduan suara atas muzik indah yang telah mereka berikan dan juga berterima kasih kepada mereka yang telah menyampaikan ucapan kepada kita petang ini. Sekarang kita diberi kesempatan istimewa mendengar Nabi kita yang dikasihi, yaitu Presiden Thomas S. Monson. Selepas kata-kata Presiden Monson, paduan suara akan menyanyikan Called to Serve. Sesudah itu, doa penutupan akan diberikan oleh Elder James J. Hamula dari 70.
My beloved brethren of the
saudara-saudara imamat yang terkasih, doa saya yang sungguh-sungguh malam ini adalah semoga saya boleh menikmati bantuan dari Bapa Surgawi kita semasa mengucapkan perkara-perkara yang saya anggap patut dikongsikan. Baru-baru ini, saya telah berpikir tentang pilihan dan akibatnya. Jaranglah satu jam berlalu bila kita tidak diminta membuat sesuatu pilihan. Ada yang remeh, sedangkan ada yang lebih jauh jangkauannya. Ada yang tidak akan membuat perbezaan berkenaan jangka masa yang panjang, dan ada yang akan mengubahkan segala hal. Semasa saya merenungkan berbagai aspek pilihan, aku menempatkannya ke dalam tiga kategori. Pertama, hak pilihan. Kedua, tanggung jawab pilihan. Dan ketiga, hasil pilihan. Dalam bahasa Inggris, ini semua terbentuk dengan huruf R. Sebab itulah saya menyebut ini tiga R pilihan. Pertama-tama, saya ingin menyentuh hak pilihan. Saya sangat bersyukur kepada Bapa Surgawi yang penuh kasih atas kurnianya kepada kita, yaitu hak pilihan. Presiden McKay, Presiden ke-9 gereja, mengatakan, di samping penganugerahan kehidupan, hak untuk menguruskan hidup kita lah yang merupakan anugerah Tuhan yang terbesar bagi manusia. Kita tahu bahwa kita mempunyai hak memilih sebelum dunia ini, dan bahwa Lucifer berusaha untuk mengambilnya daripada kita. Dia tidak percaya pada prinsip hak pilihan ataupun pada kita, dan menganjurkan keselamatan yang terpaksa. Dia menegaskan bahwa dengan rancangannya tidak akan ada yang terhilang. Tetapi dia seolah-olah tidak menyadari atau mungkin tidak peduli bahwa di samping itu tidak akan ada yang lebih bijaksana, lebih kuat, lebih penuh kasih, atau lebih berterima kasih jikalau rancangannya diikuti. Kita yang memilih rancangan Juru Selamat tahu bahwa kita akan memulakan perjalanan yang genting dan sukar. Kita berjalan dengan cara keduniaan dan berdosa, dan kita tersandung, tersingkir dari Bapa kita. Tetapi yang sulung secara rohani menawarkan dirinya sendiri sebagai korban untuk menebus dosa-dosa semua. Melalui penderitaan tak terkatakan, dia menjadi penebus agung, Juru Selamat seluruh umat manusia, sehingga membolehkan kembalinya berjaya kita kepada Bapa. Nabi Nefi memberitahu kita, oleh kerana itu, manusia bebas menurut daging, dan segala sesuatu yang perlu adalah diberikan kepada mereka. Dan mereka bebas untuk memilih kemerdekaan dan hidup yang kekal melalui penengah maha besar semua orang, atau untuk memilih penawanan dan kematian sesuai dengan penawanan dan kekuasaan iblis. Karena ia berusaha supaya semua manusia menjadi sengsara seperti dirinya sendiri. Saudara-saudara, dalam batas-batas apapun keadaan kita menemukan diri kita, kita akan selalu mempunyai hak untuk memilih. Selanjutnya, dengan hak pilihan, datanglah tanggungjawab untuk memilih. Kita tidak boleh tidak memihak. Tidak ada jalan tengah. Tuhan tahu ini. Lucifer mengetahui hal ini. Selama kita hidup di atas bumi ini, Lucifer dan tenteranya tidak akan pernah meninggalkan harapan menuntut jiwa kita. Bapa Surgawi kita tidak menyuruh kita bermula di perjalanan kekal kita tanpa menyediakan cara dengan mana kita boleh terima daripadanya bimbingan untuk membantu kita kembali dengan selamat di akhir kehidupan fana. Saya membincangkan doa. Saya membincangkan juga bisikan-bisikan dari suara yang kecil dan lembut yang berada di dalam kita masing-masing. Dan aku tidak mengabaikan kitab suci, ditulis oleh pelayar yang berjaya menyeberangi laut kita, laut yang kita juga harus menyeberangi. Kita semua telah datang ke dunia ini dengan semua kaedah yang diperlukan untuk membuat pilihan yang benar. Nabi Mormon memberitahu kita, Roh Kristus diberikan kepada setiap orang supaya ia tahu yang baik dari yang jahat. Kita dikelilingi, kadang-kadang dilandai oleh message-message dari musuh. Jika mendengarkan sesetengahnya, mereka tentu biasa bagi anda. Satu kali saja tidak akan berakibat. Jangan bimbang. Tak seorang pun akan tahu. Kau boleh berhenti merokok atau minum atau ambil dadah pada bila-bila masa. Semua orang melakukannya. Jadi memang ia tidak berapa jahat. Bohongnya tidak terhad. Walaupun semasa perjalanan kita, kita akan menjumpai simpangan dan pusingan di jalan, kita tidak boleh menanggung risiko jalan memutar dari mana kita tidak akan dapat kembali. Lucifer, penjahat pintar, menipu dayakan dan memikat hati orang yang tidak curiga, sehingga mereka jauh dari keselamatan jalan yang mereka pilih, jauh dari nasihat orang tua yang penuh kasih, jauh dari keselamatan ajaran Tuhan. Ia berusaha bukan hanya untuk mereka yang disebut orang hina, melainkan dia mencari kita semua, termasuk yang terpilih Tuhan. Raja Daud mendengar, dia ragu-ragu, dan kemudian dia ikut dan jatuh. Begitu juga Kain di zaman sebelumnya, dan Yudas Iskariot di zaman nanti. Caranya licik, mangsanya banyak. Kita membaca tentang dia di 2 Nefi. Orang lain akan dia menenangkan dan menghiburkan mereka dengan keselamatan jasmani. Yang lain dia merayu dan memberitahunya bahwa tidak ada neraka sampai ia menangkap mereka dengan rantai mengerikan. Dan begitulah iblis menipu jiwa mereka dan memimpin mereka dengan hati-hati ke neraka. Ketika dihadapkan dengan pilihan yang bermakna, bagaimanakah kita memutuskan? Adakah kita menyerah kepada janji kenikmatan sesaat, pada idaman dan nafsu, pada tekanan dari rakan-rakan kita? Mari kita tidak menemukan diri bersifat tidak tegas, seperti Alice dalam klasik Alice in Wonderland oleh Lewis Carroll. Anda akan ingat bahwa dia datang ke persimpangan jalan dengan dua jalan di hadapannya, tetapi ke arah yang bertentangan. Dia diharapkan oleh kucing Cheshire, dan Alice bertanya kepadanya, "Mana jalan yang harus saya ikuti?" Kucing itu menjawab, "Itu bergantung pada kemana Anda ingin pergi. Jika Anda tidak tahu kemana Anda ingin pergi, tidaklah penting jalan mana yang Anda ikuti." Bukan seperti Alice, kita semua tahu kemana kita ingin pergi. Dan ada bermakna kemana kita pergi. Karena dengan memilih jalan kita, kita memilih tujuan kita. Keputusan selalu menghadapi kita. Untuk membuat pilihan bijaksana, keberanian diperlukan. Keberanian untuk mengatakan tidak. Keberanian untuk mengatakan boleh. Keputusan ada menentukan nasib. Saya mohon dengan Anda untuk membuat penentuan di sini juga sekarang, untuk tidak menyimpang dari jalan yang akan mengarah ke tujuan kita, hidup kekal bersama dengan Bapa kita di syurga. Seiring jalan ini yang lurus dan benar, ada tujuan-tujuan lain, perkhidmatan misioneri, perkawinan bait suci, kegiatan gereja, pembelajaran kitab suci, doa, pekerjaan bait suci. Ada banyak tujuan baik untuk mencapai apabila kita menjalani kehidupan. Yang perlu adalah komitmen kita untuk menjangkau mereka. Akhirnya, saudara-saudara, saya berucap tentang akibat pilihan. Semua pilihan kita memiliki akibat. Beberapa di antaranya tidak berkaitan dengan keselamatan kekal kita, dan beberapa yang dikaitkan rapat dengan keselamatan. Sama ada Anda memakai kemeja hijau atau biru, tidak membuat perbezaan dalam jangka masa panjang. Namun, sama ada Anda memutuskan untuk menekan butang pada komputer Anda yang akan membawa Anda ke gambar lucu, dapat membuat banyak perbezaan dalam hidup Anda. Anda akan melangkah dari jalan yang lurus dan selamat. Jika ditekankan kawan Anda untuk minum alkohol atau untuk mencubai dada dan Anda menyerah pada tekanan, Anda mengambil jalan memutar dari mana Anda tidak dapat kembali. Saudara-saudara, sama ada kita diken berumur 12 tahun atau imam tinggi, kita terdedah. Semoga kita menjaga mata kita, hati kita, dan tekad kita, terfokus pada tujuan itu yang kekal dan berbaloi, dengan harga apapun yang kita harus membayar, terlepas dari pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapainya. Tidak ada godaan, tekanan, atau rayuan yang dapat mengatasi kita, kecuali kita membiarkannya. Jika kita membuat pilihan yang salah, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa selain diri kita sendiri. Presiden Brigham Young pernah mengungkapkan kebenaran ini dengan menghubungkannya dengan dirinya sendiri. Katanya, jika Brother Brigham harus mengikuti jalan yang salah dan tidak dibenarkan masuk kerajaan syurga, orang tidak bersalah selain Brother Brigham. Saya orang satu-satunya yang berada di langit, bumi, atau neraka yang boleh disalahkan. Ia melanjutkan, ini sama dengan setiap orang suci zaman akhir. Keselamatan adalah operasi individu. Rasul Paulus telah meyakinkan kita, tidak ada godaan yang Anda mengalami selain yang biasa bagi manusia. Sebab Tuhan Bapa setia, yang tidak akan membiarkan Anda diuji lebih dari apa yang Anda mampu, tetapi akan dengan godaan membuat jalan untuk melarikan diri juga, supaya kamu dapat menanggungnya. Kita semua pernah membuat pilihan yang salah. Jika kita belum membuat pilihan yang lebih baik, saya meyakinkan Anda bahwa ada cara untuk melakukannya. Proses ini disebut pertobatan. Saya mohon dengan Anda untuk membereskan kesalahan Anda. Juru Selamat kita mati untuk memberikan kurnia itu kepada Anda dan saya. Walaupun jalan tidak mudah, janjinya benar. Sekalipun dosamu merah betul, mereka akan menjadi putih seperti salju. Dan aku, Tuhan, tidak akan mengingatnya lagi. Jangan menaruh kehidupan kekal Anda di risiko. Jika Anda telah berdosa, semakin cepat Anda mula untuk membuat jalan kembali, semakin cepat Anda akan menemukan kedamaian manis dan sukacita yang datang dengan mukjizat pengampunan. Saudara-saudara, Anda mempunyai suatu warisan mulia. Hidup kekal dalam kerajaan Bapa kita adalah tujuan Anda. Tujuan itu bukan tercapai dengan satu usaha mulia saja, melainkan ia lebih seperti hasil hidup penuh kebenaran, jumlah pilihan yang bijak, atau keteguhan tujuan. Seperti semua benda yang benar-benar bermanfaat, pahala kehidupan kekal memerlukan usaha. Tulisan suci jelas, kamu harus lakukan seperti mana yang Tuhanmu memerintahkan kepada kamu. Janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kamu akan berjalan dalam semua cara yang telah Tuhanmu memerintahkan kepada kamu. Untuk menutup, biarlah saya berkongsi dengan Anda contoh orang yang menentukan sejak awal apa tujuan kehidupannya. Saya membincangkan Brother Clayton M. Christensen, ahli gereja yang seorang profesor pentadbiran perniagaan di Sekolah Perniagaan di University Harvard. Ketika ia berusia 16 tahun, Saudara Christensen memutuskan, di antara perkara lain, bahwa ia tidak akan bermain sukan pada hari Ahad. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia masuk ke University Oxford di United Kingdom, dia bermain bola keranjang. Tahun itu, mereka tak terkalahkan dan lanjut hingga pertandingan nasional bola keranjang. Mereka memenangi permainan mereka dengan cukup mudah dalam pertandingan itu, sehingga ada 4 pasukan lagi saja. Saat itulah, Saudara Christensen melihat jadual dan dengan ngeri melihat bahwa permainan terakhir dijadualkan untuk dimainkan pada hari Ahad. Dia serta pasukannya telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan tempat mereka. Dan dia mempunyai peranan penting dalam pasukannya. Ia pergi ke pelati dengan dilemanya. Pelatinya tidak berapa baik hati masa itu dan memberitahu saudara Christensen bahwa ia menjangka dia bermain dalam permainan. Sebelum perlawanan yang disebut final pula, ada pertandingan yang disebut semifinal. Malangnya, timbalannya terluka bahunya yang meningkatkan tekanan pada saudara Christensen bermain dalam perlawanan akhir. Dia pergi ke bilik hotelnya dan berlutut, meminta kepada Bapa Surgawi, sama ada ialah baik-baik saja, sekali ini saja, jika ia bermain pertandingan itu pada hari Ahad. Dia mengatakan bahwa sebelum ia selesai berdoa, ia menerima jawaban. Clayton, apa yang anda mohon? Kamu tahu jawabannya. Dia pergi ke pelatihnya. Dia menceritakan bagaimana ia menyesal bahwa dia tidak akan bermain di pertandingan final. Lalu ia pergi ke tempat pertemuan minggu di gereja tempatan ketika pasukannya bermain tanpa dia. Dia berdoa untuk kejayaan mereka. Mereka ada menang. Keputusan itu, yang penting dan sukar, dibuat lebih daripada 30 tahun yang lalu. Brother Christensen mengatakan bahwa lama-kelamaan ia menganggap itu salah satu keputusan terpenting yang pernah dibuatnya. Adalah sangat mudah untuk mengatakan. Sebenarnya, secara umum, menguduskan hari Sabat adalah perintah yang benar, tetapi dalam keadaan tertentu, tidak apa-apa, sekali ini saja, jika aku tidak mengikutinya. Namun, ia mengatakan bahwa seluruh hidupnya telah berubah menjadi aliran tanpa akhir keadaan susah. Dan seandainya ia sudah menyeberangi garisan itu sekali saja, maka sesuatu masa berikutnya akan muncul keadaan yang begitu susah dan akan menjadi jauh lebih mudah untuk melewati batas lagi. Pelajaran yang ia pelajari adalah bahwa lebih mudahlah untuk mematuhi perintah-perintah 100% masa daripada 98% masanya. Saudara-saudara terkasih, mudah-mudahan kita akan dipenuhi dengan rasa syukur kerana berhak memilih, menerima tanggungjawab pilihan, dan menjadi sedar akan akibat pilihan. Selaku pemegang imamat, kita semua bersatu dan boleh layak dibimbing oleh pengaruh Bapa Syurgawi kita semasa kita memilih dengan jimat dan benar. Kita berperan dalam pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Kita, seperti yang dulu, telah menjawab panggilannya. Kita menjadi utusannya. Kita akan berjaya dalam kewajiban serius. Jadilah kamu bersih yang berkhidmat kepada Tuhan. Itulah ideanya. Saya berdoa dengan rendah hati supaya perkara ini terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, Guru kita. Amin. Bapa kami yang di surga, alangkah bersyukur kami karena hidup dalam zaman Nabi dan Rasul. Betapa bersyukur kami bahwa kamu sudah menghantar anakmu supaya berucap kepada manusia melalui hamba-hamba ini. Kami bersyukur atas temanan Roh Kudus dan imamat juga. Kuasa itu yang diberikan kepada manusia yang memberi hak untuk bertindak dalam namamu. Betapa bersyukur atas muzik. Kami bersyukur atas paduan suara ini dan paduan suara lain yang sudah bernyanyi. Kami sekarang meminta berkat Anda. Dan kami minta agar perasaan yang ada dalam hati kami sekarang akan bersama kami dan mendorong kami supaya menjadi lebih baik di serata dunia. Kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.